Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще говорим с Мири Ради за доверието. Група туристи прекарали няколко дни сред живописна планинска местност. Планинските зъбери и склонове очаровали многобройните туристи, които рискували живота си в желанието си да изкачат недостъпните върхове и места, които са били приоритет само за орли. Групата изследвала скалите и цветята. Един от ентусиастите бил ботаник и докато разглеждал една стръмна страна на планината, видял надолу по една отвесна скала някакво много рядко цвете, което представлявало голям интерес за него и искал да го има. Нито един от групата обаче не бил готов да рискува, за да се добере до така желаното цвете. Наблизо имало баща и син, които пасели стадо овце. Групата предложила на момчето щедра награда, ако то се съгласи да се завърже здраво с едно планинско въже и да се спусне по отвесната скала, за да откъсне цветето и да им го даде. Бащата веднага се съгласил, но момчето, въпреки че било безстрашен алпинист и често е било спускано на чеметни зъбери и скали, за да достигне до гнезда на някои птици, отказало въпреки щедрата награда. Туристи се опитали да му докажат, че въжето е достатъчно здраво дори за половин дозина мъже. Неговият действителен страх обаче станал очевиден, когато след момент на размисъл то казало: «Ще го направя, ако обаче баща ми държи въжето. Мога да се доверя на един човек, когато познавам добре и му имам доверие, а не на 10, които не познавам». Скъпи приятели, ето какво е значението на доверието.
И тук идва логичният въпрос: защо имаме нужда от доверие? За да имаме добър живот, добри отношения, добра среда, добро семейство. Без доверие всичко това би било немислимо. Вие проверявате ли всеки ден хляба, който си купувате от магазина, дали случайно не са сложили вътре отрова? Или пък, когато отивате на лекар, искате ли да ви покаже дипломата и студентската си книжка? Когато си купувате хапчета от аптеката, правите ли им химичен анализ преди да ги изпиете? Като работите, имате ли доверие на своя работодател, че ще ви плати на време? Всъщност, ако се замислим, животът ни щеше да е пълен ад, ако поставяхме всяко нещо под съмнение. Това щеше да ни коства напрежение и то толкова огромно, че едва ли някой би издържал. Разбира се, напоследък измамниците станаха прекалено много, на всякакви нива, във всякакви кръгове и бдителността никак не е излишна, но въпреки това доверието си остава.
Ние изпитваме вътрешна необходимост от доверие. Да се доверяваме и да не се доверяват. Доверието и щастието са свързани помежду си. Недоверието помрачава светлината и щастието на живота ни. Отнема любовта, мира, радостта на живота. Междуличностните отношения не могат да съществуват без доверие, уважаеми слушатели. Какво би станало с един брак, ако няма доверие? Ами, рано или късно се разпада. А какво става с едно приятелство, ако бъде злоупотребено с доверието? И то се разпада.
Всъщност, степента на доверие е показател за единството и сплотеността на едно общество. Където няма доверие, няма братство, няма приятелство. Отношенията на доверие са част от Божия план за нашия живот.
И така, що е доверие?
Вяра, най-напред, или вътрешно убеждение за вашата собствена способност да направите нещо. Вътрешна увереност, това е доверие в себе си. Другата дума, с която го наричаме, е самоувереност.
Вяра или увереност в някого или нещо, или във възможностите на някого, или нещо да действа по правилен и достоен начин.
Кои отношения наричаме основани на вяра и доверие?
Да вярваш на някого.
Да се довериш означава да откриеш себе си пред някого.
Да можеш да разкриеш себе си, такъв какъвто си в мисли, чувства, емоционалност.
И най-накрая да разоръжиш себе си до степен на уязвимост.
Как се поражда доверието в междуличностните взаимоотношения?
Естествено, всичко започва с опознаването. Колкото повече опознаваме един човек, толкова повече преценяваме дали той е достоен за доверие или не. В крайна сметка, можем ли да се доверим на непознат човек? Ако го направим, значи сме наивници, поемаме риск и всъщност дори излагаме на опасност себе си.
Другия факт, който трябва да подчертаем, е, че доверието изисква взаимност.
Доверието не може да бъде постигнато само от една страна. А ако другата страна няма намерение да изгражда тесни отношения на доверие, няма да се получи нищо. Трябва най-напред да дадеш, за да си сигурен, че ще получиш. Даваш ли доверие, естествено, получаваш доверие.
Доверието може да се развие само в условията на сигурност.
Доверието предполага наличие на сигурност, където не съществува никаква заплаха. Какво става, ако едната от двете страни предаде доверието на другата? Разбира се, веднага ощетената страна отнема доверието си. То се губи, разпада и всъщност, ако трябва да го обобщим, това е една съвсем обикновена реакция на самозащита. Доверие може да се гласува само на този, който не ни застрашава, който държи на нас и няма да ни предаде, дори да не е съгласен с някои от нещата, които говорим или правим.
Доверието предполага приемане.
Неприемането на недостатъците е пречка за изграждане на пълноценни отношения на доверие.
На кого да се доверим?
Най-напред на тези, естествено, които познаваме най-добре.
Доверяваме се на онези, които са приятелски настроени към нас.
След това се доверяваме на хора, които са готови да ни приемат такива, каквито сме.
И накрая доверяваме се на тези, които сме опитали и които са оправдали нашето доверие.
Разбира се, не можем да завършим тази тема и въобще да изчетем за пълна, ако не се спрем на примера на онзи, който заслужава нашето най-голямо доверие – Исус.
Той беше положил доверието си в своя Отец и в Неговото Слово. Още в началото на своето служене той прояви пълно доверие в Неговото Слово. Често цитираше. Писано е. Не считаше, че трябва да спори, а просто се аргументираше без да се натрапва. Оставаше на слушателите си да се изясняват позициите. В края на служенето си на земята Исус заяви:
Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И след това издъхна.
Показателен е и примерът с апостол Павел. Във второто послание до Тимотея 4 глава 7-8 стих четем: Аз се подвизах доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали неговото явление.
Подобно на нашия Спасител и на апостол Павел, ние също можем да имаме пълно доверие на Бог и на Неговото Слово. Защото Библията ни разкрива един Бог, който е готов да ни приеме такива, каквито сме. Който е готов да ни отвърне с взаимност, стига да му се доверим. Който иска да му се доверим и обещава, че никога няма да ни предаде.
Скъпи приятели, а задавали ли сте си въпроса Исус доверяваше ли се на човеци?
Ами, писанието казва да. Най-напред естествено 12-те апостоли. Той положи доверието си на тях.
Интересно обаче реакцията на Петър. Той явно доста се притесни от Исусовата покана. Прояви и завидна доза смирение.
А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек», четем в Лука 5, глава 8 стих. Но веднага след това, в следващите два стиха, Исус разбива на пух и прах неговото колебание. А Исус каза на Симон: «Не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци».
И Петър, приятно изненадан от това невероятно доверие, пое пътя на ученичеството. Не винаги оправдаваше гласуваното му доверие, естествено. Но въпреки това, Исус не спря да инвестира доверието си в него. Дори след отричането, Исус пак го потърси, за да потвърди, че все още залага на него.
Ето какво ни докладва евангелист Йоан в 21 глава на своето Евангелие, 15 стих. Това са събитията след възкресението на Исус. А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: «Симоне Йонов, обичаш ли ме повече, отколкото ме обичат тези?» И той му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». И той му каза: «Паси агънцата ми».
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Напомням ви нашия телефон 633-533 с код за Пловдив 032. А тези от вас, които искат, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с Божо да говорим. за доверието.
Библията, уважаеми слушатели, ни представя един Бог, който е готов да се довери на човеци.
Знаеш ли, Боже, тук се питам защо го прави. Всъщност Бог знае, че без доверие не може да има близки взаимоотношения с нас и може би за това Той, който толкова държи на именно междуличностните отношения, инвестира доверието си в нас, макар че ние сме хора и сякаш не сме чак толкова достойни за Него.
Преди малко споменахме за Петър, но това се отнася и за Авраам, Исаак, Яков и с много други, с целия Израилев народ, на когото Бог гласува специалното си доверие.
Всъщност тъжната история е, че Израил в бушинството си, в повечето хора имам предвид, се оказват недостойни за това доверие.
В момента се случва същото, макар че ние понякога не се отзоваваме така както трябва, все пак Бог гласува огромно доверие, като ни поверява и то посланието на примирението.
Скъпи приятели, вие считате ли, че Бог залага твърде много на нас? Не сме ли губещата карта в този пъзъл? Знаете нашите контакти, може да се включите в тази дискусия, ние ще направим продължение по темата.
Аз обаче искам да попитам, не ви ли се струва, уважаеми слушатели, че Бог рискува твърде много, като залага на нас непостоянните човеци?
Може би това е наистина голям риск, след като Той добре знае, че всички ние, подобно на Петър, сме, както Библията ползва това сравнение, неверен лък. Тоест не може да се разчита на нас, не можем да пронижим целта на отношенията.
Да, но много пъти раз съм си мислил, защо пък го прави тогава? От една страна ние сме такива, но той въпреки това не се доверява.
Не знам. Ако можехме да разберем, щеше да е.
Дай да предположим. Може би първо заради любовта си.
Или може би защото знае, че това е начинът да ни промени. Именно любовта ни променя.
Защото има една максима, че доверието поражда доверие.
И това всички ние сме го изпитали в контактите между нас. Исус също така гледаше на хората не като на такива, каквито са, а като на такива, каквито биха станали с Неговата благодат. И това е наистина една добра перспектива във всички отношения. Да виждаме по-доброто в човека, да виждаме възможността му да се развие това добро в него.
Струва ми се обаче, че доверието все пак предполага и поема риск.
Ами да, и доказателство е случая с Юда, според някои библейски тълкователи. Думите, които са записани в Матей 8 глава 19 и 20 стихове, са фактически един кратък разговор между него и Исус. Нека да ги чуем автентично, така както звучат в свещеното писание.
И дойде един книжник и му каза: «Учителю, ще вървя след тебе където и да идеш». Исус му отговори: «Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони».
Исус разбра подбудите на тази молба. Защо не върна човек? И други са идвали с желанието да вървят след него, а Исус ги допусна. Защо допусна Юда до себе си, му отдаде пълното си доверие? Исус беше инвестирал твърде много доверие в Юда. Той бе в най-тесния кръг около Исус, бе посветен в плановете и намеренията му, бе му поверил даже касата. Длъжността на касиер говори за инвестиране на особено високо доверие. А Юда предаде това доверие. Даже и с касичката имаше случай, в който в Евангелията ни се намеква, че той е крал от нея. Поразителното обаче в цялата тази история е, че Исус не отказа да дари доверието си даже на Юда. Дори и тази невероятна болка от предаденото доверие не е в състояние да го спре от намерението му да отдаде всичкото си доверие на Юда. Именно този случай ни разкрива картината на един Бог, който е толкова силно влюбен в нас, че е готов да даде доверие в аванс даже на един бъдещ предател. Картината на един Бог, който предпочита да преживее болката от предаденото доверие, отколкото да каже: «Не мога да ти се доверя, понеже можеш да ме предадеш».
Когато е на лице човешкия фактор, винаги съществува потенциална опасност с доверието, специално то да бъде злоупотребено с него или да ни предадат.
Всъщност, как може да накърним доверието между нас?
Ами, Предлагам да изборим някои неща, без да имаме претенцията, че това е всичко.
Некоректност, примерно.
Непочтеност.
Оклеветяване.
Изневяра.
Предателството също.
Нарушаване на поверителност.
Добре, след като съществува такъв риск, разумно ли е да се доверяваме на другите хора?
Ами, от една страна не можем да живеем без доверие, от друга има риск доверието да бъде предадено. Все пак ми се струва, че трябва да споменем на какви хора можем да се доверим, на всички ли? Вероятно не.
Ние нямаме намерение да ви даваме някакви правила и съвети, но все пак нека отворим Библията и да видим как трябва да постъпваме в отношенията и какви препоръки ни дава тя.
Във второто послание до Коринтяни, 8 глава, 22 стих, четем. Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти в много неща сме опитвали и който сега е много по-усърден поради голямото му към вас доверие.
Да, доверието задължава. Освен това, ние имаме нужда от близки контакти. Ето и какво казва Притчи, 18 глава, 24 стих. Това е просто една констатация. Има приятел, който се държи по-близко и от брат.
Може би тази мисъл се допълва от Притчи, 27 глава, 9 стих. Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето, така и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
Но дали има хора, с които трябва да бъдем внимателни и не бива да се доверяваме?
Скъпи приятели, християнство не е някаква измислена теория, не е някакво овчедушие, не е нещо наивно, не е някакво хвърчене в небесата. Все пак живеем в едно усилено време на небивала престъпност, кражби, измами. Ако ние механически, изолирано от контекста, започнем да прилагаме библейските съвети, то можем доста често да се изпатим. Затова има един специален съвет. И той се намира в Евангелието на Матей, 10 глава, 16 стих.
Ето аз ви изпращам като овце между вълци и така, бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите.
Трябва да обмисляме добре своите действия, да обмисляме постъпките си, да анализираме внимателно всяка ситуация.
Истина е, че понякога решенията са много трудни, но нека не се обезсърчаваме, а да се доверим първо на Исус, изцяло, безрезервно, напълно, без условия. Той при всички положения ще ни даде възможно най-добрия съвет. Не е необходимо да привеждаме средства в небесната му банка, нито да ипотекираме имоти. Неговите съвети, неговите благословения, богатството, което ни дава, всичко това е даром. Стига да го поискаме от цялото си сърце, а божествената мъдрост е обещана на всеки от нас.
В посланието на Яков, 1 глава, 5 стих, четем. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.
Пожеланието от всички нас към вас, нашите слушатели, е да се възползваме истински от това обещание.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr@abv.bg. Може да ни слушате и чрез интернет на адрес awr.org.
Дух и в любовта ти, ние
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра следващата събота по това време на същата честота. До чуване, хубав ден и до нови срещи!